Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitando na redifusión, que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 13 horas e os domingos ás 14.
E a partir de agora, seguidenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa... E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Cantora e Luis Sanjurjo no control técnico e falándolles coa Almanteira, Javier Pereira, Marta López
e Gemma Millán. Programa número 177, contaremos como convidado con Xurxo Souto, que ven falar do seu libro Contos do Mar de Irlanda. Ainda que xa sabedes que con el no estudio calquera pode sair en antena, calquera tema.
Teremos a sección de literatura a cargo de Miguel Mato, e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En a música de hoxe, tendo connosco a Xurxo Souto, pois sería moi previsible poñer música dos Diplomáticos de Monte Alto, así que imos poñer cancións do disco 120 Capadores, editado no ano 2007 para homenaxear a este fantástico grupo. Presentamos a primeira peza de hoxe, a mítica Como o Vento, pero interpretada polo grupo de rock Duro Now.
Thank you.
Comezamos as axendas da agrupación Alexandre Bóveda o martes 27 de xaneiro, é dicir, hoxe mesmo, a presentación de Terra e Tempo. Será ás 8 no Salón de Actos da Asociación. E o mércores 28, é dicir, mañá, presentación do libro Modelos de Lingua e o Compromiso, de Xosé Manuel Sánchez Rey, editado por Bahía. Será ás 8 no Salón de Actos.
O venres 20 de febreiro, proxección de fotografías de Praga a cargo de Roberto Catoira. Será ás 20 horas no Salón de Actos da Asociación.
O venres 27 de febreiro, maratón de lectura da obra de Rosalía de Castro, a cargo dos alumnos do Colexio Calasanz, Padres Escolapios, entre as 6 e as 8 da tarde no Salón de Actos. Seguen tamén os cursos de xadrez 2014-2015, dirixidos por Yelena Colar, que se desenvolven os martes, mércores e xoves das 18 horas ás 20 horas, e os sábados de 11 a 1. E tamén segue o taller de teatro 2014-2015, dirixido por Xoán Carlos Mexuto, que se desenvolve todos os luns e algún que outro mércores ás 8 e media da tarde no Salón de Actos da agrupación.
Tamén, como todos os anos, todos os venres polo serán, organizamos xunto coa Asociación de Veciños de Agra do Orzán, no seu local da Rúa Entre Peñas, os seguintes cursos: clases de baile tradicional de 6:30 a 7:30, clases de pandeireta de 7:30 a 8:30 e canto tradicional de 8:30 a 9:30. Para poder asistir a esas clases hai que ser socia de algunha das dúas entidades. O prezo das clases de baile de pandeireta é de 15 euros cada ansúa, e se van as dúas o prezo total é de 25 euros mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde.
Imos agora coa axenda da Coruña e comenzamos pola música. O mércores 28 no Jazz Filloa, concerto tributo ao pianista americano César Walton. Os músicos participantes son Iago Mouriño, Rubén Salvador, Simón García e Miguel Cabana. Haberá dous pases, ás 22 horas e ás 23. O xoves 29, a exposición conmemorativa do Festival de Cans. Unha dúcia de cans pecha as portas cun concerto de Miguel Costas. Será ás 20 horas na normal.
E seguimos con máis música. O sábado 31, na Casa Tomada, ás 21 horas, concerto das bandas galegas A Veces Ciclón e Apenino. A Veces Ciclón conta con membros de Musel e Betunitzer, dúas bandas das que os afeccionados ao indie galego terán bons recordos. Pola súa banda, Apenino foi unha das revelacións do ano pasado. É o proxecto de Marco Meril, un dos membros de Darful, que segundo os rendidos foi a primeira banda galega que se podía chamar indie.
Lembrade que o venres 31 haberá un concerto solidario coas bandas Beers and Beers, Breathing Loud, The Sonic Headlight, Say My Name, Using the Mirror e Tanit. Será no Centro Ágora ás 7 da tarde e a entrada é de balde, se leva as 3 conservas para o Banco de Alimentos.
E seguimos coas artes escénicas. O sábado 31 no Fórum, ás 21 horas, Os Contos de Joselín. Este é un espectáculo dirixido e interpretado por Kiko Cadaval. Nesta ocasión, Cadaval recrea os contos e os cantares de Rodríguez de Vicente Joselín. Rodríguez de Vicente foi actor, literato, contacontos e integrante das Irmandades de Faga. Todo isto a pesares de ser cego.
Tamén ese mesmo sábado 31, na Casa Tomada, actúan Alda ao Lado ás 21 horas, as poetisas presenta sempre en Ibiza, un espectáculo escrito dende o seu exilio da Torre de Marfil. Alda ao Lado mesturan poesía, música, anécdotas autobiográficas e sorteo de bragas da sorte coa excusa de pasalo ben e botar unhas risas. No Teatro Rosalía podremos gozar coa obra Cati e el Hipopótamo de Mario Vargas Llosa. Será o venres 30 e o sábado 31 ás 28:30.
Rematamos a axenda co convite o coloquio de Juan Creus e Alfonso Pato dentro das xornadas unha dúcia de cans. Juan Creus é arquitecto e profesor da Universidade da Coruña e Alfonso Pato é xornalista e o director do Festival de Cine de Cans. Xuntos discutirán como mudou a vila de Pontevedra grazas ao Festival de Cine. Será o mércores 28 na normal ás 8 da tarde. Thank you.
Imos coa xendada a Galiza. Principiamos por Santiago de Compostela. O sábado 31 no Teatro Principal ás 22 horas, concerto de Roberto Somoza Trío. O compositor e saxofonista Roberto Somoza presenta o seu traballo Continuum, que fai o seu 8º disco como líder. Enumerar as distintas agrupacións nas que estivo ou os artistas que colaboraron con él levaría case toda a tarde. Destacamos que, xunto con Pedro Lama, Roberto Somoza fundou a Orquestra de Jazz de Galiza.
E imos con Lugo. Durante toda a semana segue o Festival de Teatro Clásico. Podedes consultar toda a información na páxina web do Concello de Lugo. Tamén, o sábado 31, Clavichémbalo, concerto da banda de jazz Deep Mind. Esta nova banda luguesa está formada por Iván Reija, Adrián Laje, Borja García, Adrián Arias e Dani Prieto.
Agora pegamos un chimpo ata Pontevedra. O sábado 31, no Auditorio da Fundación, ás 8:30, representación da obra Conversaciones con Mamá. Os protagonistas son María Galiana e Juanjo Echanove. Conversaciones con Mamá narra a historia dun home que medita tomar decisións dramáticas despois de ser despedido e perder o seu luxoso tren de vida.
E agora tocalle a quenda Ourense. O venres 30 e o sábado 31, no Teatro Principal, Sarabela Teatro presenta Pequenas Certezas. Mario desaparece e a súa familia e amigos comenzan a buscalo. Polo camiño descubren que Mario non era quen eles pensaban. A presencia de alguén a través da súa ausencia mesturada coa necesidade de ter pequenas certezas para asir.
En Vigo, o sábado 31, na Casa de Arriba, concerto de Jacobo Serra. Este músico albaceteño de pop e folk publicou o seu primeiro traballo fai un ano. Era o EP The World I Never Say, que agora atopase a continuación co disco Don't Give Up. Se sodes afeccionados ao pop anglosaxón de autor e ao folk americano, esta pode ser unha boa cita.
Rematamos por Ferrol, tamén o sábado 31, na Sala Super 8, ás 10:30, concerto das bandas galegas Mooncresta e Polisón. Mooncresta non graban disco dende o 2010, cando publicaron The Sparkling Radio Stars and the Lunatic Orchestra. Agora, no 2015, estrean un novo formato que les chaman Video Single.
Todos presentíamos que a noite preparaba algún sofisma. E o faro extraviado daba o SOS ao Morse, clave Orión das estrelas. Eses brazos abertos da vela son os mesmos do vento que se despreguizou. Na man do mar esquencedizo, os luceiros peteiran a bicada, a estrela dos cabarets cun cigarro nos beizos pide lume aos catro puntos cardinais. Pola galaxia chea de seixos, un astro bello vai co seu farol. Quedan os almanaques para esta medianoite, pero aínda non sabemos de que banda vai chegar a medianoite. E o faro extraviado vai esgotar o seu stock de SOS. Acabades de escoitar o poema SOS de Manuel Antonio, publicado no seu poemario de 4x4, publicado no ano 1928. das voces máis recoñecidas do noso país, pero literalmente. E o noso entrevistado de hoxe ten un ton diferente, cheo de enerxía, que ao longo dos últimos 25 anos puidemos escoitar en moitas ocasións. E isto é porque é multifacético, está en moitos lados á vez. Músico, escritor, comunicador, actor, pero sobre todo galego. Porque falar del, de Xurxo Souto, é falar dunha persoa realmente concienciada coa sociedade e coa cultura da Galiza.
Para nós é un honor volver a telo nos micrófonos de Recendo, e non é unha conversa ao show, que podería. Está aquí para falarnos do seu último libro, Contos do Mar de Irlanda, unha viaxe cara ao Gran Sol, acompañados dos protagonistas que mellor o coñecen, os mariñeiros. Boa tarde, Xurxo.
Boa tarde, grazas por esta presentación tan bonita. E, efectivamente, estou moi contento de volver a Cuac FM e, nomeadamente, volver a Recendo.
Moi ben, pois comecemos con unha pregunta obvia, pero necesaria. Como un terrícola afincado no ventorrillo pode escribir un libro de contos de mar de Irlanda?
Porque efectivamente somos terrícolas redondas, redondos e redondas, pero vivimos nunha cidade de barco, como a Coruña. A Coruña naceu do mar. No mar ten que ter o seu único futuro. E, sin embargo, a nosa educación pois foi un fraude. Eu non sei vos, para mí na escola ninguén me falou nada do mar. Falaronme pouco da cidade, pero pouco do mar. Nunca ninguén me explicou os nomes das pedras, percebeiras que rodean a torre, nin os mares que rodean a Coruña, nin porqué e como, naqueles anos 20, os barcos da Coruña principiaron a subir a Gran Sol e empezaron a bautizar aqueles patróns e esas aguas con nomes en galego. O mar das Galiñas, o mar do Candil, o mar do Sindicato. Por que non nos contaron todo isto? É un fraude. Sí, é que é así, non hai outra expresión.
Se non, a resposta máis adecuada, este é un auténtico fraude, sobre todo cando é a educación. Pero imos máis, digamos, polo miúdo do libro. Xurxo, que mostras neste libro? Historias tráxicas do mar, historias humanas, historias épicas, que hai?
Precisamente procurei escribir de todo menos historias tráxicas, porque dentro dese fraude que é o mar, na vida dos terrícolas e dos terrícolos, pois só aparece o mar cando hai un accidente, cando hai un naufraxio, cando hai unha morte ou cando hai un apresamento. E intentei falar de todo o demais, desa Galiza que se estende dende estes peiraos da Coruña, pois, por exemplo, a Sudáfrica. Ao mellor ningún mariñeiro sabe onde queda Río Torto no interior, pero todos saben onde queda Capetón. Capetón é o nome en galego do mar de Cape Town en Sudáfrica, ou até Antuerpe, que é o nome en galego do mar de Amberes. Procurei falar de todo ese patrimonio de nós, e xa remato con unha frase. Unha vez preguntáronlle a un erudito noruegués, un erudito sueco, a Stefan Morlin, por que viñera a vivir a Galiza a un fin da terra. E ele dixo, non, están moi equivocados, Galiza non é un fin da terra, é un centro do mar. Sin embargo, iso non está na nosa cultura. Pois de todo que non se fala do mar foi o que procurei falar neste libro.
Xurxo, cal foi o proceso de documentación para este libro? Porque supoñemos que as tabernas baniñeiras pois terían un gran protagonismo, ou non?
Sí, pero moito máis sinxelo, falar cos teus veciños. Digo vos a calquera de vos tres, Gemma, Javier, Marta, falade cos veciños. Si vivides aquí na Coruña.
Sí.
Sí.
Entón, pois, se empezades a falar cos veciños, resulta que toda a Gradorzán pois son xente da Costa da Morte, fundamentalmente. Que a zona da Gaiteira son xente de Corrubedo, de Corme, de Laxe. O mesmo acontece cos castros. Por exemplo, coñecín a un patrón, Serafín Mourelle, de Corme, que cando coñecín díxome, o mar non é poesía, o mar é traballo e esforzo. E logo díxome, eu nacín en Corme, criei-me na Coruña, e casi en Noia, vivi no Gran Sol, de onde son? Son do mar máis que de sitio ningún. E estaba facendo poesía. Preguntad aos vosos veciños e aparece o mar por todos os recunchos. Sin embargo, está aí oculto. En fin, é un problema.
Temos que abrirnos o mar.
Sí, é que... Insisto nesa cuestión. Pensamos que coñecemos a Coruña, vale. Entón, eu vos digo, onde queda a Rabaleira? A Rabaleira é unha das pedras percebeiras que rodean a Torre de Hércules. E por que ninguén nos di ese nome? Alexandre Bóveda fixe un traballo magnífico con un percebeiro, Milucho Mariñas, que nos explicou os nomes todos das pedras percebeiras. Dende San Amaro, encontraste co Grelle, co Gancho, con Macallás, con Area de Concha, coas Longuiñas, co Cabalo, coa Coroado, co Altar, co Xogadoiro, cos Coitelos de Terra, os Coitelos do Mar, o Gai Boutera. Eso é parte de Coruña. É unha parte fundamental e ninguén non lo conta. E dende o alto da Torre de Hércules, o mariñeiro está vendo entre as Isargas e Prior, está vendo os Carpanchos Abarracidos, as Touses de Leste, as Touses de Vendamal. E ese mar da Coruña ten nome. Chan, chan. E ten nome de muller. Sabes como se chama?
Non.
A xente do mar, ese mar que está entre as Isargas e Prior, chamalle o mar de María Antonia. É magnífico, é fascinante. Quen sería esa María Antonia? E por que non sabemos nada dela? E por que sabemos a xeografía, que está moi ben, de Singapur, os estreitos de Malaca, e non sabemos os nomes dos mares ou do mar da cidade que habitamos?
Supoño que eso pasa frecuentemente, non?
Non, pasa por todas partes. É un problema. A mí eso ten algo que ver tamén. Pensad isto, dixo un rapaz de Marín, que vivimos nun estado que ten a capital máis lonxe da Ribeira de toda Europa, do mar de toda Europa. París, Roma, Dublín, Lisboa, até Viena, que un estado interior, está máis perto do mar que Madrid. Temos que cambiar a concepción. Non vivimos nun fin da terra, vivimos nun centro do mar. E aí, a partir de aí, nace outra vida, outra literatura e outra percepción da nosa propia identidade absolutamente cosmopolita.
Bueno, imagino que a túa relación co mar tamén cambiou, non? Antes de comenzar ca documentación, e unha vez que publicaches o libro.
É que é un proceso da vida, vital. Falábamos antes dos diplomáticos, que claro, empezamos a tocar cos diplomáticos, empezamos a andar por Galiza adiante. Chegaba a Corme, chegaba a Tui, chegaba a Burela, empezaba a apañar historias. Depois fixen un programa de radio, en Radio Coruña, a Tropa da Tralla, que estaba pegado ao Peirao, ao porto da cidade. Entón se lían historias do mar por todas partes. Sí, efectivamente, a raíz de fazer as presentacións, a cada lugar que vou, aprendo unha nova historia e aprendo unha nova canción. Podo botar unha canción, é moi pronto xa.
Nunca é pronto.
Nunca é pronto para escritarte.
Pois mira, a ver, resumindo, porque tampouco quero. Fun presentar o libro a terra de Graña, que é un señor da Gaiteira, que é natural de Corrubedo. Está presentado o libro en Corrubedo. Entón apareceu ali un rapaz de Trincherpe. Trincherpe é un porto do País Vasco pegado a Donosti, que é o porto dos galegos dende os anos 20. Entón, díxome, vouche cantar unha canción de Terranova, en galego, en Trincherpe. Mirad que somos cosmopolitas. Corrubedo, Trincherpe, cantando en galego. Nos barcos é fundamental, a figura fundamental non é o capitán, non é o patrón, é o cociñeiro, o responsable de que o barco, de que as comidas sexan magníficas e a xente estea feliz. En un barco hai un elemento fundamental, que é o pimentón. Se falta o pimentón non se pode facer a caldeirada de peixe, polo tanto, a xente desacougase. Entón hai barcos que volveron á terra buscando o pimentón. E a canción é así, e vou directamente, pode la corear porque sabedes a melodía. E así: íamos a terra nova, pum, purum, pum, 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 cociñeiro na cociña, pum, 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 purum, pum, 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 facendo na caldeirada, oh, horror, falta o pimentón, chon, chon. E logo que conte como voleron para a terra, tiña que ser un muro de Pink Floyd, tiña que ter co muro da Coruña, e se eles tiñan o LSD para abrir a mente, nos temos o pimentón para fazer estas magníficas caldeiradas. É un universo maravilloso, inmenso, que está diante de nós e non sabemos ver. Temos que romper con esa fronteira de silencio.
É unha maneira de romper con esta fronteira de silencio, xa nos deches ti a clave, Xurxo, que é falar cos nosos veciños. Pero, por exemplo, cal é a reacción desta xente do mar, que agora vive na Coruña, cando lles preguntas polas historias do mar? Que é a súa reacción?
A reacción é de asombro e despois de orgullo. Hai un dito no libro: as cousas do mar non se contan na terra. Eso díxome unha vez un mariñeiro de Muxía, o Machín, porque cantaba igual que Antonio Machín. Eu pensei que era prepotencia profesional. No, os terrícolas non sabedes nada disto. No, non é iso. Como o mar está marxinado, como o mar non aparece na educación, xa o dixo, nos medios de comunicación, non aparece na vida pública, non ten prestixio, os mariñeiros pensan que as historias do mar non nos van a interesar os terrícolas. E cando se dan conta que nos interesan, que nos gustan, que queremos saber máis, a resposta é de orgullo. Por iso este libro, para min, está sendo pues, pequenas apoteosis, cando fun presentar a Malpica, ou a Corrubedo, ou a Corme, ver como eses bellos patróns, que se poñen a foutos, crechos, contentos, e inmediatamente pues, aparecen estas historias, estes mares de Gran Sol e estas historias de Irlanda, porque Irlanda é unha obsesión para a cultura galega. Sin embargo, ninguén falou sobre Irlanda cos que máis saben dela, estes mariñeiros que tocaban os portos do sur de Irlanda, en Bantry, Castletón, Valentía, Dingle. En fin, a reacción é eso, de primeiro de sorpresa e despois de orgullo.
Disso queremos falar. A ver, no libro recóllese literatura feita sempre por os propios mariñeiros. E que diferencia hai coa que fan os terrícolas?
Pois a diferencia é o cosmos. O cosmos, o espazo físico. Serafín Mourelle, xa o citei, contaba este patrón de Gran Sol que ás veces, cando tiña marea feita e volvía para a terra cos adegas cheas de peixe, pois deixaba o segundo na ponte e pola noite mandaba apagar as luces de popa para ver as estrelas. Imaginadevos que ceo pode ver no mar a centos de millas de calquera outra luz, sin nada de contaminación lumínica, e todo o firmamento ali impelíndote ou preguntándote. Aí, nese cosmos extraordinario, nace unha literatura absolutamente extraordinaria. E quero recomendar, falando deste eido, un libro que está sendo un punto de inflexión na literatura galega contemporánea, que é Transfusión Oceánica, de Xosé Iglesias. Un mariñeiro de Gran Sol, estuvo pescando en Gran Sol, agora ten un barco de baixura, e publicou un libro no que él non describe o mar. É como a poesía de Novoneira. Novoneira non describía o caurel. Caurel dos tesos cumes que ión de longe. Era unha poesía cósmica. Era o cosmos que o definía él. E él mimetízase co propio océano e entréganos unha visión do mar absolutamente diferente e extraordinaria. Un punto de inflexión, como foi tamén un punto de inflexión nos anos 20, ese verso de Manuel Antonio que liches hai un instante.
Nos imos facer unha pausa musical, imos escoitar Gaiteiro, esta vez interpretado por Dixebra e ademais está cantado en bable.
Mio pa un labrador, mio abuelo un tipo bravo. Tierra y revolución, tierra y revolución. Pelo chigre siempre glayen, nun tenemos miedo, tenemos fame. Mio mai era mulata y mio pa un labrador, mio abuelo un tipo bravo. Tierra y revolución, tierra y revolución. Pelo chigre siempre glayen, nun tenemos miedo, tenemos fame. Tú mucho te metes y tú mucho te das. No sabes de topar, no sabes de tomar. Ay, tú de punantí. Siempre perdiendo la gracia. Mucha ronchería. Mucha falta de ignorancia. Gaiteru, gaiteru. Yo quiero ser ser gaiteru. Gaiteru. Yo quiero ser ser gaiteru. Gaiteru. Yo quiero ser gaiteru. Asturias, Chipre, poder popular. Galiza, Ceibe, poder popular. Yo mayera mulata y mio pa un labrador, mio abuelo un tipo bravo. Tierra y revolución, tierra y revolución. Pelos tigres siempre glayen, nun tenemos miedo, tenemos fame. Yo mayera mulata y mio pa un labrador, mio abuelo un tipo bravo. Tierra y revolución, tierra y revolución. Pelos tigres siempre glayen, nun tenemos miedo, tenemos fame. Y tú mucho te metes, y tú mucho te das. No sabes de topar, no sabes de tomar. Ay, tú de punantín, siempre viendo la gracia. Mucha ronchería, mucha falta de ignorancia. Gaiteru, gaiteru. Yo quiero ser ser gaiteru, gaiteru. Yo quiero ser ser gaiteru, gaiteru. Yo quiero ser gaiteru. Tocando una gaita, nos queremos bailar, nos queremos bailar, nos queremos bailar. Ven bien el gaitero, deja yo pasar. Ven bien el
E seguimos ca entrevista a Xurxo Xouto. Outras referencias literarias te inspiraron para elaborar este libro?
Toda a literatura, todo o que nos rodea, finalmente ten algún pencello co mar. Tenho que decir de entrada que si efectivamente hubo un libro que foi unha conmoción para mí, que se chama The Second Spanish Armada, que escribiu a Segunda Armada Invencible, traducido así ao castelán, que escribiu Michael J. Carroll en Bantry, que conta como viron os irlandeses a chegada dos galegos. É como cruzar o espello no libro de Alicia. Nos temos unha épica, unha imaxe de como debe ser o Gran Sol, pero ninguén nos contou como vían os propios irlandeses a chegada destes galegos. Este señor morreu hai 2 anos e di que o primer barco que chegou a Bantry, a primeira parella que eran da Coruña, o bispo e o alfil, foi no ano 46, ele tiña 11 anos. E que fora era unha conmoción, ninguén sabía onde vían eses barcos. E que máis lle chamou a atención, insisto, era un neniño, é que un daqueles mariñeiros tan pobres, decía el, e algúns mesmo estaban descalzos, un deles ergueu unha bolsa de coiro. Ergueu-na, apretou-na e xurrou un líquido vermello. Era a primeira vez que vien en Irlanda unha bota de viño. É o impacto cultural. E contou unha cousa da que non tiñamos noticia. A parte de dicía el, non sei que tiñan os guisos dos galegos que sempre sabían millor, non xo sabemos, tiñan pimentón, xa que metamos antes, claro, que os barcos galegos nos anos 50 en Irlanda, en Bantry, e facían, na ría de Bantry, facían dúas mareas. Unha marea era a marea do peixe e outra era a marea do coñac. Estes nomes como Terry 1900, fundador, eran palabras talismán en Bantry, chamabanlle brandy. E os mariñeiros facían pequeno contrabando. A xa xente maior que nos está escuitando aí de Santa Lucía sabe que digo verdade. E tanto era a importancia da chegada do coñac que cando entraba un barco galego en Bantry aparecía pola ribeira a Brigada do Carriño, que eran un grupo de amas de casa co carro do bebé que iban dun lado para outro para facer o contrabando, claro. E se o policía de aduanas quería meter a man a ver se había botella de coñac, dicía, pode meter a man, pero o neno acaba de facer caca, O sea, esa que se verá. Os mesmos contos de consumeiros que temos aquí, tamén o temos nesa Galiza máis extensa, que se estende, insisto, hasta ribeiras de Irlanda.
Por exemplo, este libro que ten o título da Segunda Armada Española, non sei se a esta xente de Irlanda lles quedou claro dunde un comezo que esta xente eran galegos, sobre todo.
Sí, claro, que ellos tan claro que acabaron falando galego. En Bantry, naqueles anos, tamén foi unha descoberta, bien, nos anos 50, pois todo o mundo sabía saudar en galego, e mesmo os galegos traduciron os nomes dos comercios a galega. Por exemplo, a mercería chamaban a Casa Italiana, en fin, nomes puntuais. E este Michael J. Carroll... sabía, cando coñecín hai uns anos, falaba algo de galego e falaba algo de euskera, e comentaba tamén Carrillo, un patrón de Malpica, que unha vez sempre que entraba no porto de Bantry daban pola telefonía, decían o peixe que levaban, sempre facían en galego, nunca tiña ningún problema. Algún listillo intentou non facer en inglés e sempre lle mandaban repetir, non eran quen de entendelo. Claro, que tiñan moi claro de onde viñan, efectivamente.
Sí, bueno, estaba pensando que isto de que non te entendan en inglés e ter que recurrir ao galego sigue pasando en moitas ocasións, pero bueno, que se vai facer.
Pero anímate, conta, en que ocasión che pasou iso?
Nada, agora mesmo non lembro, pero estou tentando imaginar aí unha situación vista na televisión respecto a un concelleiro, non, concelleiro, sí, concelleiro de cultura, dicindo uns cantos, no, grupos de rock and roll en inglés, que creo que todos pensamos que era, quen era? Pita, Varela, quen era?
Sí, Varela fixo tamén moitos méritos, aí está agora pola parte de Uruguai, pero estou lembrando sobre como o galego é quen de ser unha lingua franca e internacional. Hai anos estiven en New Jersey, en Newark, Estados Unidos, e hai tantos galegos, tantos portugueses que xa lle chaman Nuarca, esa vila. Entón, decía unha señora que era da parte de Ribeira, decía, porque os norteamericanos non hai quen lles entenda, pero como os portugueses, como falan o español como a nós, encontros e desencontros lingüísticos absolutamente fascinantes e moi literarios sempre.
E penso que tamén os mariñeiros de... Non, ali son estibadores. En Newark teñen unha expresión para... Bueno, cando queren despedir a alguén con malas palabras, que creo que vai rañar a fucking pintura, que tamén hai unha mestura de galego e inglés.
Sí, iso tamén pasa en Trincherpe. Hai tantos galegos que falaba antes. Hai tantos galegos por ali que cando nun barco saudan egunón, o propio é que lle respondan eu tampouco. esa Galiza do mar, absolutamente maravillosa, que se tende por todos os camiños do mar.
Nos agora ximos falando do mar, pero imos falar de Vigo e da Coruña, que, segundo ti, Xurxo, vistas dende o mar, son a mesma cidade. Que queres dicir con isto?
Que son a mesma cidade, que frente a toda esa tontería localista e interesada non pode ser normal que as relacións entre as dúas cidades máis importantes de Galicia, número de habitantes, estén supeditadas a catro rapaces o día do fútbol, que toman catro claretes, hai un interese en que nos levemos mar. Sin embargo, dende o mar é o mesmo. Son dous pontos de recalada dun mesmo océano. As dúas cidades naceron do mar e no mar van ter o seu futuro. Porque pensade unha cousa, isto do mar, ai que bonito, que bucólico, pero cal é a empresa máis importante que temos aquí? A Mancio Ortega, vale, pois dalle unha rota a Mancio Ortega que non lle dea e leva todo a Zara para Singapur, que damos a velas vir. Ou en Vigo levan a Citroën para Marrocos, que damos a velas vir. Pero o mar está aí, non se pode levar. O inteligente é que optemos polo mar e que nos coñezamos. E esa identidade entre as dúas cidades chega ao extremo dunha parella de Gran Sol, comentábame un rapaz de Bouzas, un señor de Bouzas, parella, ou seja, os dous barcos tiraban do mesmo aparello e logo unha descargaba na Coruña e outra descargaba en Vigo. O traballo do mar era o mesmo, simplemente era un pontón de recalada. E cando cambiamos a perspectiva, de verdade que as cousas van cambiar tamén para mellor, estou certo.
Para ti estamos a vivir, moitos de nós, de costas ao mar. Ese é un problema estructural. Esquéntense as administracións do que ocorre no mar, co mar.
Ti que pensas?
Eu penso que casi que sí.
Eu non é que se esquezan, é que non saben, non existen, é un desastre. E temos unha... é triste citalo, pero é a máxima actualidade. A Unión Europea di que os aparellos do xeito que non son artes aceptadas, e Xunta de Galicia cala a boquiña, aí está. E todos baixan a cabeza. E teñen que os propios mariñeiros do xeito decir, se levamos miles de anos ou centos de anos pescando así. Entón chegan ali e ven os aparellos en Europa e dicen, ah, pois ten razón. Entón como a administración non vos defendeu máis? Porque o mar non interesa para os nosos actuais gobernantes. Eu creo que non debería haber unha consellería do mar, debería haber unha vicepresidencia do mar. Se fósemos realmente ambiciosos, unha vicepresidencia do mar que se ocupase da pesca, evidentemente, das augas interiores, que se ocupase dos hosteleiros, de chamar a... Diante de nós pasa a ruta mercante máis importante do mundo, diante do corredor de Fisterra. Desa ruta do mercante só papamos a parte negativa, que son as mareas negras. Por que os petroleiros espetan aquí? Porque as cidades non, porque pasan moito. Ben, pois seamos inteligentes. Pero aí temos que ir poquinho a pouco, os terrícolas e as terrícolas mollándonos nesa realidade tan maravillosa que está diante de nós e non queremos ver.
Ben, cambiamos agora un pouco de tema. No libro existen alusións ao lector e oracións curtas, pero moi directas. Esa é a forma de escribir dun cantante bravú.
Pois sí. Sí. A literatura ten un argumento moi interesante, que todo vale, e todos os estilos son interesantes. O importante é comunicar. Eu sempre procuro escribir frases curtas, efectivamente, e que se entenda onde está o xeito verbo e predicado. Unha das cousas que máis me gustou, falando con xa citei Graña de Corrubedo, cando tive unha entrevista con ele, falamos moi devagar, entón fun ali a Corrubedo a lerlle o texto que tiña escrito e dixo-me, sí, está perfecto, foi o que che dixen eu. Claro, conseguir esa ficción, pois ese penso que é un pequeno logro.
Antes Xuso contábanos un pouquiño de como eran as presentacións deste libro, e parece ser que están a converter en todo un acontecemento, non? Hai moitas persoas que acuden ás presentacións.
Para min é a felicidade. Chegas a un lugar, coñeces a xente, compartes os teus sentimentos e sempre apañas novas historias. Novas historias ou novas cancións, como a que indicaba. Penso que tamén que acabamos planteando interrogantes sobre cada un de nós e sobre o que somos. Porque a última hora empezas a tirar e todos temos algún vencello coas cousas do mar. E iso sí que é algo fermoso.
E ademais, parece ser que non son presentacións, digamos, pois o que a xente está acostumada. Hai moito berro, moita música, non sei?
Sí, claro, hai un libro fundamental de Luisa Villalta, Outro lado da música, poesía. Ben, pois eu non entendo literatura sen música. Levo o acordeón e como somos un pobo de artistas, acabamos todos cantando algunha repichoca intensa.
Pois creo que nos imos seguir falando de literatura, pero neste caso con Miguel Mato.
foggy
June. Este é o começo do tema interpretado por Sidnea O'Connor, acompañada polos Chieftains. A súa primeira estrofa. Unha mañá de Pascua, camiño dunha feira da cidade, había fieiras de homes armados a marchar en escadróns, que pasaron perto. Ninguna gaita sonaba, nin o bator, nin o tambor da batalla resoaba, mas acampado Ánxelo sobre as ondas do río Liffley, deixaba ouvir súas banaladas entre a brétema. A primeira vez que escuitei este tema interpretado pola cantante dublinesa, nacida no ano 66, foi nunha escola de cantigas do grupo Chieftains, acompañado a outros artistas. Sei da importancia que na nosa vida van tendo as cancións que escoitamos co paso dos anos, os poemas lidos, cadros, paisaxes, persoas e momentos tecendo un patrimonio particular, íntimo, que non obstante solemos comunicar en parte aos demais as persoas coas que mantemos unha relación. Unha xeografía que fomos incorporando co paso dos anos, das décadas, e que foi engordando, suavizando arestas, afondando ríos e os regatos, anchando os vales fluviais, facendo máis fondos os seus matos, as súas arboredas, máis oscuros, os seus pozos. Lecturas, cadros que contemplamos nun álbum, na pantalla da nosa computadora, en silencio nos museos, películas e cancións, viaxes e paisaxes. A canción de Sidney O'Connor ou Sidney O'Connor é un canto político. Aparece en 1916 e desde ese ano é cantada en todos os pubs da Vella Irlanda. Foi atribuída a Peter Kearney, autor da canción do soldado, Amhrán na Fian, en gaélico, que é o hino nacional de Irlanda. Fog You é a crónica da sublevación de Pascua de 1916 que anima os irlandeses a loitar por Irlanda en lugar de servir como soldados británicos na Primeira Guerra Mundial. E os seus versos épicos e líricos, un tempo, din: ergueita con orgullo sobre a cidade de Dublín, eles inzaron a bandeira da guerra. Era mellor morrer so o ceo irlandés que ensluda ou ensuda el bar. O manto negro da noite caeu e vacilou a pérfida albión. O chumbo choveu en linguas de lume, golpearon as liñas de aceiro. En cada folla brillante, unha oración a Irlanda serán de fieis os seus fillos e pola mañán a bandeira indondeaba entre a brétema. A teu soldado máis valente caeu e a campá un regio tocou polos guerreiros que morreron na Pascua dese ano, e o mundo ollou sorprendido a ese grupo de homes ousados que loitaron por ver brillar o sol por entre a brétema. Cando de novo comecei a andar, sentí magoado o corazón, afastado daqueles bravos aos que non vi máis. Cando durmo nos meus soños, así onllome e rezo por vós, mortos, por non ser desesperados, que caestes entre a brétema.
Spring.
moitas veces cando cazo baixo os pinares da Ponteceso, ca escopeta e o meu can procurando a arcea, góstame asubiar a canción, a fermosa versión de Sidney O'Connor. Penso, quizá, tamén no soño da poesía de Pondal. E cando nós xa non esteamos, ela seguirá sendo cantada, se cabra, por outra noviña cantante irlandesa de Galloway, ou de algún pobo perdido entre as ándaras, ou nacida en algunha estreita rúa de Belfast, ou se cabra de algunha casa nos xungais da Ponteceso. Un dos máis fermosos xeitos da renovación, unha das máis fermosas e útiles maneiras de se renovar e transcendentes a memoria dunha canción ou os últimos versos dun poema.
Seguimos a falar con noso ben querido Xurxo e imos a aproveitar tamén para preguntarlle pola xuntanza deste verán dos diplomáticos. A ver, Xurxo, contanos como foi para vos voltar a sitios tan míticos como, por exemplo, Pardiñas.
Maravilloso. Non era nada máis bonito que ter un grupo musical, sobre todo nesta terceira fase, no que xa non somos un grupo cunha dinámica habitual de ensaio, sino que só nos reunimos para celebracións ou para reivindicacións. Era o 20 aniversario do Bravú, entón xuntámonos, estivemos en moitas festas moi lindas, pero entre as festas das festas Pardiñas, onde o grande argumento pois, é a amizade e a natureza, e onde acudimos todos como devotos e devotas, sen ningún tipo de maior argumentación que a propia festa e o propio encontro.
Bueno, xa para rematar, imos ser moi directos. Como és moi polifacético e ás veces é difícil seguir xa pista, a que andas agora? Ou a que vas a andar?
Encántame que faes esa pregunta porque sempre aproveito para facer unha publicidade. Pois ando agora, a mañán en concreto, a facer a presentación dos Contos do Mar de Irlanda na Biblioteca Rialeda de Perillo, a 6:30. Un encontro especialmente emocionante para mí porque é un reencontro con a miña familia que procede de Perillo. O que vos decía, como nos acabamos sempre encontrándonos mesmos, cando estive en Irlanda, cando estive en Bantry, entré na casa deste escritor Michael J. Carroll e ensinoume na habitación, en riba da cambota, unha pintura. E díxome, tú eso lo conoces, verdad? E a mí soábame moito, pero non acababa de saber o que era, até que por fin viaxei a infancia e lembrei o que era. Era un antigo varadoiro de barcos que estaba pegado á carón da Ponte Pasaxe. Agora xa non existe. Preguntei ao meu tío, chamase o Recollainas, o varadeiro do Recollainas. Xa non nos acordamos nunha ría ou nunha vila, dunha ría de Irlanda, sí. Algo realmente fascinante. Pois ando iso, a presentar estas historias e a seguir aprendendo.
Bueno, ainda nos quedan uns pequenos minutos, así que os seguimos a aproveitar. Por exemplo, Xurxo, antes, claro, falábamos un pouco de a mala conciencia que temos que nos impide un pouco falar do mar. Entón, non sei se nos podes, pois, falar un pouquinho máis disto que ti consideras mala conciencia.
Sí, é que, como é o que vos decía antes, nos considerámonos, e somos así, persoas cultas, educadas, sin embargo, está aí o Mar de Orzán chamándonos, aquí estou. O que vos acabo de decir, o Mar de Orzán, que na Coruña chamase o Mar de María Antonia. Entonces, aí sorrense, pero como é posible que non saiba todo isto? E diante desa dúbida, ese desacogo, pues tendemos a considerar o mar como algo menor, é algo folclórico, algo bucólico, algo do pasado. Unha escritora, non vou citar o seu nome porque por outra banda é maravillosa, decía que ia facer unha novela sobre a Coruña, pero que iba a ser unha Coruña moi british, nada mariñeira. É como se o mar, cando o mar é o futuro, é o que vos decía. Esta cidade naceu do mar é o único futuro coherente, sensato, a nosa gran empresa ten que ser o océano. Por aí iba, con esa consideración.
No, por exemplo, cando dís que o mar ten que ser o noso futuro, case que choca un pouco con estes comentarios que escoitamos moitas veces que traballar no mar é moi duro, é realmente certo. Por exemplo, certas xeracións buscaron de alguna maneira afastarse do mar, escapar do traballo no mar.
É que é absolutamente lógico. Se vives nunha sociedade na que o traballo no mar non está valorado, no que o mar non existe, no que a xente que traballa no mar é considerada xente pois, bruta e sin sentimentos, pero non é mal que queres escapar do mar. o inteligente é que as administracións, que a sociedade e que a cultura poña en valor o mar para convertirlo nun grande argumento, como acontece en outros países. Imagínate, pois, toda a literatura que hai en Portugal sobre o mar acontece na propia Inglaterra, onde toda a súa identidade está baseada no mar. Pasa que hai que facer un poquinho de esforzo por parte da educación, sobre todo por parte destas élites políticas que non saben nada da Ribeira.
E por último, xa imos facer unha pequena pregunta de Xurxo. Esta xente que sigue traballando no mar ou que de alguna maneira ten a súa vida ligada ao mar, pensa que realmente estáse todo isto a perder e que non lles dá moita mágoa?
Pensan, están alucinados e desesperados. Temos o Porto da Coruña, foi o porto gran soleiro, un dos máis importantes, chegou a haber 300 barcos de gran sol. Agora hai 6 ou 7. E todo vai desaparecendo. Era o motor económico da cidade, por onde entraba toda a riqueza. Todo vai desaparecendo e máis terrible é que os terrícolas e as terrícolas non sabemos nada. É como se tivéssemos unha mina de ouro que estamos vendendo, que estamos tapando, e sin embargo non temos conciencia desa riqueza.
Bueno, pois moitas gracias a Xurxo Souto, que hoxe pasamos unha hora realmente moi divertida, na que aprendemos moito, por exemplo, na que temos que voltar a ollar o mar.
Pois entón podemos fazer ese berro de Bernardino Graña. Eu digo medre o mar e vos decides medre. Facemos un intento.
Veña.
Un, dos, tres, inspiramos. Inspiramos. Medre o mar!
Medre!
Xa sen máis, imos chegando a fin deste camiño en Recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado de hoxe, que como sempre foi de honra e excepción. Tivemos hoxe connosco a Xurxo Souto, que nos falou do seu libro Historia, Contos do Mar de Irlanda. E tamén tivemos a sección de literatura a cargo de Miguel Mato.
E agradecendo a Semente e a Pedra Angular de Todo o noso comando e equipo de producción, formado por Luis Anjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos nos controis Roberto Catoira, Luis Anjurjo e coalento nos micrófonos Marta López e Javier Pereira.
E Gemma Millán, que non se nos esqueza.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen esta aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da labra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até o vindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.
Cuac FM podes escoitar música local.